Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Stvari v nakupovalnih središčih sveta postajajo pred prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki čedalje bolj zaostrene. Avstralski nakupovalci, tako tisti, ki preživljajo cele dneve v centrih, kot tisti, ki so pač prisiljeni nakupovati v njih, so namreč čedalje bolj slabe volje, ker njihove nakupe moti božično obarvana glasba. Kar vsak šesti avstralski potrošnik namreč meni, da so zvočniki, iz katerih donijo božične pesmi, najhujši del predprazničnega zapravljanja. Ena tretjina od tisoč vprašanih pa bi božične popevke raje izključila. Za vsako težavo pa se seveda najde rešitev in v tem primeru jo je našla družba Virgin Mobile, svetovna ponudnica mobilne telefonije, ki je izvedla tudi samo raziskavo. Potrošnikom namreč v nakupovalnih središčih izposoja MP3 predvajalnike in slušalke, s katerimi se lahko izognejo patetičnim zvokom praznične glasbe. Zadovoljstvo je seveda obojestransko. Virgin Mobile namreč pričakuje, da bodo posojene glasbene naprave pripomogle k še večji uporabi njihovih storitev. Vi pa poslušate OF program Radio Študent, ki bi se težko odločil, katera od propagand je bolj moteča. Umrl severnokorejski vrhovni državni voditelj Kim Jong-il, Južna Koreja povečala vojaško pripravljenost. Med vladnimi silami in protirežimskimi protestniki v središču Kajra še naprej napeto. V Italiji stavka javnih uslužbencev. Aktivisti gibanja 15. oktober pri predstavnikih Banke Slovenije. Večer Slovenskega filmskega arhiva v Kinoteki. Severnokorejska državna televizija je sporočila, da je v soboto zjutraj v 69. letu starosti v vlaku na potovanju po državi umrl korejski vrhovni državni vodja Kim Jong-il. Po poročanju tamkajšnjih medijev je bil vzrok smrti zastoj srca in sicer kot posledica duševne in fizične izčrpanosti. Kim je imel že dlje časa zdravstvene težave, leta 2008 ga je zadela kap, bojda tudi zaradi njegove ljubezni do uvoženih cigaret in alkohola. Pogreb pokojnega voditelja bo 28. decembra, do 29. v mesecu pa bodo v državi dnevi žalovanja. Kako izgleda žalovanje v Severni Koreji, si je lažje predstavljati ob naslednjem posnetku. Kim Jong-ila bo nadomestil njegov sin, Kim Jong-un, ki zagotavlja nadaljevanje revolucije, ki jo je začel Kim Il-sung in nadaljeval Kim Jong-il. Na Kim Jong-ilovo smrt se je s povečano stopnjo pripravljenosti svoje vojske odzvala Južna Koreja, pri čemer je za povečanje zračnega in satelitskega nadzora zaprosila tudi Združene države Amerike, ki imajo v Južni Koreji nameščenih 28.500 vojakov. Južnokorejski predsednik Lee Myung-bak je sicer sklical izredno sejo in odpovedal vse za danes napovedane obveznosti. Hkrati je pozval državljane, da naj ostanejo mirni in se osredotočijo na vsakdanje dejavnosti. Po poročilih južnokorejskih oblasti zaenkrat v Severni Koreji ni prišlo do neobičajnih aktivnosti. Tudi na Japonskem so po novici o Kimovi smrti sklicali izredno sejo vlade, na kateri naj bi se dogovorili o odzivu. Hkrati je premier Yoshihiko Noda odredil pozornejše spremljanje dogajanja v Severni Koreji, tesno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, Kitajsko in Južno Korejo ter pripravljenost na nadaljni nepredviden razvoj dogodkov. Japonska, ki s Severno Korejo sicer nima diplomatskih stikov, pa je tudi izrazila sožalje nad Kimovo smrtjo.
Revolucionarni blok.
V središču Kajra še vedno potekajo nemiri. Novi spopadi med protestniki, ki zahtevajo odhod vrhovnega vojaškega sveta in tako imenovanimi varnostnimi silami, so izbruhnili zjutraj. Ko so slednje skušale odstraniti protestnike z osrednjega trga Tahrir. Spopadi naj bi se med tem umirili, protestniki pa s protirežimskimi transparenti ustrajajo na posameznih točkah na trgu. Do novega vala nasilja sicer prihaja v času druge faze parlamentarnih volitev, v katerih trenutno vodijo islamistične stranke z muslimansko bratovščino na čelu. Poražene pa so liberalne sile, ki so bile gonilo februarske ustaje proti Mubaraku. V spopadih zadnjih 4 dni je umrlo 14 ljudi, od tega naj bi bilo strelnim orožjem ubitih najmanj 6 ljudi, 500 pa je ranjenih. Namestnik sirskega zunanjega ministra Faisal al-Magdad in pomočnik generalnega sekretarja Arabske lige, general Ahmed Ben Heli, sta v Kajru podpisala dokument, s katerim je Sirija po predhodnih sankcijah te organizacije arabskih držav pristala na prihod opazovalne misije Arabske lige. Namen misije je nadzorovati dogovor o koncu prelivanja krvi v tej arabski državi. Kot je v Kajru po poročanju nemške tiskovne agencije sporočil generalni sekretar Arabske lige Nabil al-Arabi, naj bi opazovalci v Sirijo prispeli v prihodnjih 2 dneh in obiskali več kot 100 krajev v državi. Napovedal je še, da bo prve opazovalce vodil pomočnik generalnega sekretarja Arabske lige Samir Saif al-Jazal. Razdeljeni bodo v več skupin, vsaka pa naj bi štela 10 članov, med drugim tudi borce za človekove pravice. Dogovor o opazovalcih naj bi Sirija in Arabska liga obnovili vsak mesec. Znanstveniki iz Združenih držav Amerike so odkrili način za ohranjanje živih rakavih celic v laboratoriju. Doslej namreč hitro množečih rakavih celic v umetno ustvarjenem okolju ni bilo mogoče gojiti dlje časa. Zdravniki so zato diagnoze in zdravljenje določali pretežno na podlagi biopsije tkiva, ki je zamrznjen oziroma shranjen v vosku. Napredek sproža upanje, da bo zdravnikom uspelo testirati vrsto zdravil proti raku na posameznikovih lastnih tumorskih celicah v laboratoriju, preden bi pacijentu določili ustrezno terapijo. Po besedah Richarda Šegla, vodje oddelka za patologijo Centra Lombardi za celovito zdravljenje raka na Univerzi Georgetown, bi to pomenilo, da bi se vsakega bolnika lahko obravnavalo individualno. V Italiji se nadaljuje boj proti varčevalnim ukrepom še sveže vlade Maria Montija. Danes so tako na stavki javni uslužbenci, h kateri so pozvali 3 večji italijanski sindikati. Stavka bo po napovedi trajala 8 ur. V tem času bodo zaprte bolnišnice, pošte in drugi javni uradi. Pridružili pa naj bi se ji tudi zaposleni na univerzah in raziskovalnih inštitutih. V bolnišnicah bo sicer delovala samo urgentna služba. Sindikati zahtevajo, da varčevalni paket v vrednosti 24 milijard evrov ne sme bremeniti delavcev in upokojencev, ob tem pa se zavzemajo za učinkovitejši boj proti davčnim utajam in večji obdavčitvi bogatih. Poslanska zbornica je Montijev varčevalni program že sprejela, še pred Božičem, najverjetneje v sredo, pa naj bi o njem glasoval še senat. Borzni indeks.
Torej, kakšne so razmere na trgu?
Vedno več jih je.
Aha, pikov trend.
Aktivisti gibanja 15. oktober so se ob 9. zjutraj zbrali pred Banko Slovenije, zatem pa so se dobili s predstavniki omenjene inštitucije. Več o vsebini sestanka, ki je tudi del aktivnosti pred prihajajočo demonstracijo, poimenovano Proti vladavini dolga, ki bo potekala 22. decembra, nam je povedala aktivistka Daniela.
To srečanje je pravzaprav posledica nekega protesta, ki smo ga imeli približno 2 tedna nazaj. In potem je pač se ponudil z njihove strani, oziroma je pač bila naša zahteva po nekem sestanku. In na tem sestanku smo pravzaprav malo smo se šli učit, ne? Po drugi strani smo pa pravzaprav se pogovarjali o tem, kam neke trenutne politike vodijo in kako Banka Slovenije vidi nekatere stvari, ki se trenutno dogajajo pač navadnim ljudem. Zdaj po eni strani smo se pogovarjali o tem primeru o družine Berden iz Prekmurja, ki je sedaj izgubila hišo zaradi nekih manipulacij in odruških obresti in tako naprej, zaradi nekega zelo pravzaprav majhnega kredita, ki ga je vzela pri Raiffeisen banki, ga po našem mnenju že preplačala, zdaj pa so jim še vzeli hišo in trdijo, da so dolžni še neko ogromno količino denarja. Po drugi strani smo se pa potem pač pogovarjali tudi o neki trenutni politiki dokapitalizaciji, reševanja bank in tako naprej. Zdaj vzdušje bo kar zanimivo, ker po eni strani pač se poskušaš pogovarjati o teh stvarih, na drugi strani pa je zelo jasno, da pravzaprav ima Banka Slovenije pač neko to funkcijo reguliranja in se pač distancira od nekih političnih, kot oni temu pravijo, procesov. Ne?
Pred dobro uro se je pred bojem za začela delavnica direktnega socialnega dela z naslovom Nasilje. Ob 18. sledi redna dnevna skupščina.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
19. decembra pred 20 leti so kot prve zahodnoevropske države samostojnost in neodvisnost Slovenije priznale Nemčija, Švedska in Islandija. Omenjena priznanja so sprožila val priznanj novonastale države v mednarodni skupnosti. Priznanje Nemčije in Švedske je sicer začelo veljati 15. januarja 1992, ko je Slovenijo priznala celotna takratna evropska skupnost. Dokončno pa je bila v mednarodno skupnost sprejeta 22. maja 1992, ko je postala 176. članica Združenih narodov. Nekatere evropske države so sicer Slovenijo priznale že pred tem. Hrvaška je to storila 26. junija 1991, v drugi polovici leta pa še nekatere na novo osamosvojene države, nastale na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze. Le malo pred evropsko skupnostjo sta Slovenijo priznala tudi Vatikan in San Marino. Skeptične Združene države Amerike so Slovenijo priznale šele 7. aprila 1992. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani se je leta 2010 vključila v mednarodno mrežo za izgradnjo izobraževalnih stavb v državah v razvoju, ki jo vodi avstrijska fundacija SARČ. V okviru mreže so študenti evropskih šol za arhitekturo v zadnjih 10 letih načrtovali in skupaj z lokalnim prebivalstvom tudi zgradili številne šolske stavbe in vrtce v raznih krajih Južnoafriške republike. Lani jeseni so študenti in mentori Ljubljanske fakultete za arhitekturo v revnem predelu Johannesburga s pomočjo tamkajšnjih delavcev zgradili knjižnico z učilnico v šolskem kompleksu Ituba Skills College. Letos pa so na isti lokaciji uspeli postaviti še večnamensko dvorano. Več o projektu nam je povedal študent Ljubljanske fakultete za arhitekturo, ki je sodeloval pri izgradnji dvorane, Peter Plantan.
To je to neka nova izkušnja za študente, kot za lokalno skupnost, ker v bistvu mi delujemo tam z delavci, z njimi se delujemo, tako da se učimo mi, delavci, in se razvija v bistvu predvsem pač skupnost na vseh ravneh. Letos nas je bilo 16, plus delavcev smo najeli 6 do 10, odvisno pač kolikor dela je v posamezni fazi projekta potrebnega, tako da se pač to usklajuje tam pač na sami lokaciji.
Kdo pa je izgradnjo v prvi vrsti financiral?
Gre za avstrijsko organizacijo, se pravi Univerzo Dunaj, s tem pač SARČ, ki je organizacija za razvoj te regije, plus Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ministrstvo za zunanje zadeve in večina, in veliko posameznikov, no, in zdaj, če bi vse našteval, ampak veliko slovenskih podjetij nam je pristopilo na pomoč, tako da se vsem pač tukaj tudi zahvaljujemo.
Off je pripravil Gregor Kuhar. Sledijo kulturne novice, nato pa še Lanov neuradni list.